kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika mambo yote ya VOA Express. Tunasema VOA mwendo kasi kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, ikiwa leo ni November 29 kwa mwaka huu wa 2022. Tunaukimbiza kweli mwaka huu Mkamiti, maana kinakumbuka Januari ilikuwa juzi tu hapo.
Na leo tuko November 29.
Yeah, hakika kesho kutu tu hapa tunakuwa December. December tunaanza ku countdown, wanasema wenyewe countdown countdown ya mwaka. Zimebaki siku 20, 19, 18, mara mbili, mara saa fulani,
dakika, mara hey, sekunde.
Lakini yote panapo majali wa unajua, ni muda mrefu ulobaki. Kwa hiyo tuendelee kumuomba Muumba hatupe uzima na afya njema na uhai. Haya basi, leo tuna mambo mengi sana ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu, tukiangalia madai ya udhalilishaji wa kijinsia katika sehemu za kazi, ambazo kwa namna moja ama nyingine kule nchini Tanzania zinaelezwa zina kithiri, si ndio?
Haswa ni kulingana na hiki chama cha wanahabari wanawake Tanzania, kifupi ni TAMWA, wameeleza swala hilo. Unajua sasa hivi mataifa mbalimbali duniani yanaadhimisha zile siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, ambapo wadau wa masuala jinsia wakiwa maotamo wameitaka serikali ya Tanzania kuridhia mkataba wa kimataifa unaopingana na rushwa ya ngono katika maeneo ya kazi. Na kulingana na mkurugenzi huyo TAMWA, Rose Ruben, anasema hili swala la rushwa ya ngono limekithiri haswa, yani limeota mizizi katika maeneo ya kazi. Sasa ili kutaka kujua hili, tunaye kwenye line ya simu Salma, yeye anatokea pale jijini Dar es Salaam, Tanzania. Salma, nini maoni yako kuhusiana na swala hili la kuongezeka rushwa ya ngono katika maeneo ya kazi?
Binafsi yangu naona kwanza hili ni kama janga la taifa kwa sasa, kwa sababu mwanafunzi sasa hivi hapati kwenda field mpaka atoe rushwa ya ngono, lakini wanawake maofisini hawapandi vyeo mpaka atoe rushwa ya ngono. Pia mwandishi wa habari haendi field akirudi na story, basi baadhi ya wahariri sio wote anaomba rushwa ya ngono. Kwa hiyo imekuwa ni kama janga la taifa, na sio tu kwenye masuala ya vyombo vya habari. Swala hili limeenea sehemu tofauti tofauti, vyuoni, kwenye sehemu mbalimbali za kazi. Kwa hiyo binafsi naona ifike muda tuungane kwa pamoja kupinga sawa ukatili wa kijinsia, kwa sababu imekithiri sana sana.
Salma, labda tungependa kujua kwa kile ambacho unakiona kimesababisha kuongezeka kwa hili swala ni pengine watu wanaweza wakasema wanawake wenyewe ndio wa kulaumiwa kwa kutotoka hadharani na kukemea na kufichua wale wote ambao wamekuwa wakishiriki, kwa sababu kama watu wanafanya hivi vitendo na hawawekwi hadharani na kuonyesha kwamba hili ni tatizo, uone kwamba inachochea kufanya hili swala kuwa kubwa zaidi.
Ninaweza nikasema ndio, lakini kwa sasa kutokana na watu wanapiga vita sana, wamezinduka, wamekuwa wanaika hadharani. Ila zamani ilikuwa mtu akifanywa hivi anakuwa kimya, na ndio maana nadhani tumefikia hapa tulipofikia. Ingekuwa labda tuna ripoti, pengine ni uoga pia, uoga ambao unasababisha haya yote. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo kwa namna moja ama nyingine imechangia mpaka tumefikia hapa tulipofikia, kutokana na vile kuwa na hofu ya kusema kwamba labda nikisema nitafukuzwa kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni sababu moja wapo ambayo imechangia mpaka leo hii takwimu zinaonyesha namba imekuwa kubwa sana.
Salma, kwa kuwa hilo tayari unalifahamu na wewe ukiwa ni mwanamke ambao wote tunaguswa katika swala hili, nini ambacho kifanyike kusitisha swala hili?
Mimi nadhani tuendeleze, tuungane kwa pamoja kampeni ya kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa namna moja ama nyingine inaweza ikasaidia, tukiwa tunapiga vita kila kona, kila sehemu, inaweza ikasaidia kwa namna moja ama nyingine. Nadhani kupiga vita tu ni swala.
Shukrani sana Salma kutoka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa mchango wako kuhusiana na ongezeko la rushwa ya ngono katika maeneo ya kazi. Ni kulingana na chama cha wanahabari wanawake Tanzania, TAMWA.
Asante sana. Lady, you are a queen. Anything you want, just let me tell you. Do, 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 do. You're the only one I've been looking for. You're the only one I've been running to. You'll be my shade in a rainy day, baby. Baby, you amuse me. My angel, my Jabber, you amaze me. Baby, tell me, am I your type? My time, giving you all my time. Wanna be with you for life, for life. Oh, baby, be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me? For me. Be my Valentine. Baby, just wine and dance for me. For me. So shut up and hold me, baby. Let the kissing do the magic. Wake up, mate. Little as a baby. Shani weke mpangoni.
Haya basi, ni Will Paul akishirikiana na Gucci wanakuambia you. Kibao kizuri kabisa namna hiyo. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express hivi sasa. Kumbuka baadaye tutakuwa na barazani, tutakushirikisha wewe msikilizaji, hali kadhalika tutasoma maoni yako wewe msikilizaji. Tutakuwa na swali la leo ambalo tumekuuliza: Iran na Marekani zakutana uso kwa uso hii leo katika michuano ya kombe la dunia, wakati mkataba wa nyuklia bado uko katika hali tete. Je, kitakuwaje? Lakini kabla ya kufika huko katika swali la leo, tunakupeleka pia huko huko Doha, Qatar, kupata mandhari kile kinachoendelea. Tunazungumzia masuala mazima ya kombe la dunia. Namkaribisha hapa mwenzangu Id Ligongo, endeleza go.
Haya, asante sana Mkamiti Kibayasi. Kama ilivyo ada, unajua sasa hivi kipute kinapokutika kule Qatar, na leo tunaanza rasmi ile michezo ya bye. Kuna timu nyingi tu leo inacheza michezo yao ya mwisho. Kwa mfano Qatar, leo ni mchezo ambao wa kweli ya kuaga michuano hii ya kombe la dunia, kwa sababu tayari imeshatolewa, inacheza mchezo kukamilisha ratiba, huku Uholanzi yenyewe ikiwa inaendelea kutaka kujikita pale kileleni. Lakini mchezo mwingine ni Ecuador na Senegal, mchezo ambao unaweza kuwa ndio utakaofanya uamuzi wa timu gani inakwenda kuifuata Uholanzi katika hatua ya 16 bora ama raundi ya mtoano ya pili. Lakini mtanange mwingine ambao unasubiriwa kwa hamu hapo mchana ni baina ya Marekani na Iran. Na huu si mtanange tu katika ulimwengu wa michezo, sehemu nyingine za dunia, kwa watu ambao wafuatilii siasa za kidunia wanaweza wakaona ni mchezo wa kawaida tu, lakini kwa hali ya siasa za kidunia huu si mchezo wa kawaida, ni zaidi ya soka. Mara kimataifa haya mawili yamekuwa na mivutano ya hapa na pale juu ya mipango mingi mingi tu ya hali ya usalama kule Mashariki ya Kati, lakini ushawishi wa kikanda, wa kidunia na kadhalika. Katika line ya simu hapa tunaye Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, labda kwanza tuanze kwa michezo hii ambayo itaanza kupigwa kwa hapa tunaweza tukasema ni majira ya asubuhi saa 5 hivi kule sehemu nyingine za Afrika Mashariki inaweza kawa kama majira ya saa 1 usiku. Tueleze ngoma iko vipi kwanza tukiangalia mchezo huu wa Ecuador na Senegal.
Ya, ni mchezo mgumu sana, kwa sababu timu zote mbili zinahitajika kuweza kupata matokeo chanya, na ukiangalia kwamba timu ya Senegal iliweza kumfunga Qatar na timu ya Ecuador waliweza kumfunga Qatar na kutoka sare na Uholanzi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba timu ya Ecuador ina alama 4, Senegal ana alama 3. Kwa hiyo kila mmoja anayo nafasi ya kufuzu kuelekea katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo ni mchezo muhimu sana, lakini wenye ushindani mkubwa ambao nataraji utapigwa hapo baadaye.
Na vipi mchezo baina ya Marekani na Iran? Tunafahamu mchezo wa Uholanzi na Qatar ni zakawa ni mchezo wa kukabilisha tu ratiba, manake hapo Uholanzi itakuwa inatafuta sare, na kwa ubora wa timu yenyewe na kwa namna Qatar ambavyo kiwango imeonyesha, ni dhahiri bila yashari labda yatokee maajabu mengine ya kimpira. Tuende kwenye mchezo wa Iran Marekani ambao nao ni muhimu kulikweli kwa jinsi timu zote mbili zilivyo katika nafasi ya kusonga mbele.
Ya kwanza ni mchezo ambao unaanzia nje uwanja. Masuala ya kidiplomasia baina ya Marekani na Irani ni moja kati ya chachu ya kupelekea mchezo huu kuwa mgumu, kwa sababu timu zote mbili zitataka kuonyesha wenzake kwamba sisi ni bora kuliko wewe, ingawa tuna msuguano wa masuala ya kidiplomasia. Lakini ukitazama timu ya Marekani imesheheni vijana wadogo sana ambao wana uchu wa kupata mafanikio, lakini Irani ina mchanganyiko ya vijana wadogo na vijana ambao na wengine kidogo wakongwe. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana kutokana na pande zote mbili kutaka kuonyeshana ubora katika uwanja. Kwa hiyo mimi nataraji itakuwa ni mechi ngumu sana nje ya uwanja na ndani ya uwanja.
Na vipi kuhusiana na sakata la Cristiano Ronaldo? Bado watu wanaendelea kutoa ufafanuzi, manake FIFA leo hii imetoa ufafanuzi kwamba kwa nini inaamini kabisa lile goli ni la Bruno Fernandes si la Cristiano Ronaldo.
Ya ni kweli ni vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea. Hata chama cha soka cha nchini Ureno kimesema kwamba kitapeleka ushahidi wake FIFA kuonyesha kwamba lile bao ni la Cristiano Ronaldo. Lakini moja kati ya kampuni ambayo inawasilisha vifaa vya michezo kule nchini Qatar katika michuano ya kombe la dunia, kampuni ya Adidas imetoa jibu lake na kusema kwamba lile bao ni la Bruno Fernandes kutokana na vipimo vya mipira yake. Kwa hiyo moja kwa moja hapo unaweza ukasema kwamba ili sakata la Ronaldo Adidas wameshalimaliza, ingawa chama cha soka cha nchini Ureno kinaonekana kama vile bado kinaona kwamba lile bao ni la Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo mjadala umekuwa ni mrefu, lakini mimi binafsi naona ni bao la Bruno Fernandes.
Asante sana Musa Mwakisu kwa kueleza hayo na kuweka wazi bayana kabisa juu ya kile kinachoendelea kule Qatar 2022.
Idi, unajua nimeshtuka lakini sijashtuka sana kama vile mwanamichezo anavyoshtuka. Qatar leo ndio inaaga michuano hii.
Ndio inafunga kabisa virago. Yaani leo vijana leo wanarudi majumbani mwao.
Lakini wataendelea kuwa wenyeji.
Kuwa wenyeji.
Mpaka Disemba 18.
Mpaka Disemba 18. Aha, ndio mambo atakavyokwenda hivi. Basi moja kwa moja twende tukasikilize habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken leo Jumanne anatarajiwa kutangaza msaada kwa Ukraine ili kukarabati mifumo ya umeme iliyoharibiwa na mashambulizi ya Russia. Tangazo hilo limetolewa pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO huko nchini Romania. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wamesema kwamba msaada huo utakuwa wa kutosha bila kutoa maelezo zaidi juu ya kiwango na hali ya msaada wenyewe.
Vyombo vya habari mashuhuri vya hapa Marekani pamoja na Ulaya vilivyowahi kushirikiana na mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange Jumatatu vimeiomba Marekani kuondoa mashtaka dhidi yake vikidai kuwa ni hujuma ya uhuru wa habari. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba magazeti ya The Guardian, The New York Times, Le Monde, El Paris katika barua ya pamoja wamesema kwamba mashitaka dhidi ya Assange yanahujumu marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani pamoja na uhuru wa habari. Assange ambaye ameshikiliwa kwenye jela jijini London anahitajika hapa Marekani ili kujibu mashitaka 18 dhidi yake yakiwemo ya ujasusi pamoja na kutoa taarifa muhimu za kijeshi pamoja na za kidiplomasia za Marekani.
Vyuo vikuu vya China vimeanza kurejesha nyumbani wanafunzi wakati chama tawala cha kikomunisti kikiendelea kuimarisha kanuni za kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID ikiwa kama hatua ya kudhibiti maandamano yanayoendelea kupinga kanuni hizo, huku kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu waandamanaji wakitaka kujiuzulu kwa Rais Xi Jinping. Leo hii hakuna ripoti za maandamano kutokana na wingi wa polisi kwenye miji mikubwa kama vile Shanghai na Beijing miongoni mwa mingine. Baadhi ya kanuni za kuzuia COVID zilitangazwa Jumatatu, ikiwa kama hatua ya kupunguza maandamano yaliyoshamiri kwenye takriban miji minane mwishoni mwa wiki.
Serikali ya Korea Kusini mapema leo imeamuru maelfu ya madereva wa malori waliopo kwenye mgomo wa kitaifa warejee kazini, ikisema kwamba mgomo huo wa kudai malipo bora unaathiri uchumi ambao tayari unayumbayumba. Amri hiyo ya Rais Yoon Suk Yeol imeidhinishwa na bunge wakati ikiwalenga madereva wa malori yanayobeba simenti miongoni mwa mingine. Shughuli za ujenzi kwenye maeneo mengi nchini zimesitishwa kutokana na uhaba wa simenti pamoja na vyuma kutokana na mgomo huo.
Situlipanda miti kivuli tayari sa tuketi jua lisituchome siwezi kusaliti kukwacha wende mbali sitetereki shetani anikome na kupenda wewe tu mahabuba tukenda ni kenda ni kama ruba.
Haya basi, msikilizaji, ni Fina huyo anakuambia haya. Mambo hayo unajua. Naona kama siku hizi uandishi kidogo unakuwa una tafsida inakuwa haitumiki sana. Tafsida ni namna ya kupunguza ukali wa maneno. Ili swala itabidi tufanye siku moja kama mpango mmoja, tunamleta mtaalamu hapa mashairi, alafu tunapiga hizi nyimbo, anatueleza je, ushairi umekwenda vipi?
Umepunguza ukali wa maneno au la?
Au la.
Basi tutafanya hivyo pale wakati utakapofika. Lakini sasa hebu tusonge mbele, tuangalie barazani kuna nini. Je, unadhani ni umri gani unaofaa kwa wasichana kuanza kutumia dawa au kuchoma sindano za kupanga uzazi au kuzuia kupata mimba?
Na kuna msikilizaji kwenye line ya simu hivi sasa. Tueleze bwana Daniel, tueleze unapiga simu kutoka wapi na maoni yako ni nini. Karibu sana Daniel.
Daniel, sijui unatusikia, manake kuna kelele sana kwa upande wako.
Nawafuatilia.
Naam, karibu, tunaomba maoni yako basi. Je, unadhani ni umri gani unafaa kwa wasichana kuanza kutumia dawa au kuchoma sindano za kupanga uzazi na kuzuia mimba?
Kwanza mimi maoni yangu ni kwamba kwa vile ni msichana hajaoleka, haifai mtoto ambaye bado hajafikia umri wa kuwa kwenye nyumba yake kufanya mapenzi, manake hiyo ni kama kujaribu kuhimiza washirati kati ya wasichana, na ni jambo ambalo sio nzuri.
Mhm. Basi tunashukuru kwa mchango wa mawazo yako hayo. Unajua ni mawazo ya msikilizaji.
Daniel Chikombe huyo msikilizaji.
Haswa na kulingana na wataalam hapa juzi kati tulikuwa tuna kile kipengele cha jicho letu. Rahabu Fred alizungumza na mtaalam wa masuala ya kina mama akasema mtoto kike anapopata hedhi, yani anapovunja ungo, basi pale ndio wakati sasa sahihi wa kumweleza masuala haya na kuanza kumshawishi, kumhamasisha kuhusu kutumia uzazi wa mpango, kwa
sasa
sababu ndio umri ambao ameingia umri wa kukomaa sasa hapo.
Sasa kuna masuala ambayo hapa yanachanganya kweli kweli, kwa sababu kama mtoto akifikia huo umri wa kuvunja ungo, na watoto wengine wanavunja ungo wakiwa na umri mdogo sana mpaka miaka 11,
inategemea na maumbile.
Na maumbile. Je, sasa hili swali linakuwa ni swala la ridhaa au ni swala la yeye kushauriwa na kushawishiwa au na kuwekewa mikakati ambayo inamfanya atumie hivyo? Kwa sababu watu wazima wanafanya hivyo kwa maamuzi yao. Kuna wengine wanataka, kuna wengine hawataki.
Sasa sababu anakuwa hapo tayari kashafikisha miaka 18,
ana muda wa ana umri wa kufanya maamuzi. Mtoto kama huyo miaka 11 inakuwaje?
Hapo sasa ndio mzazi mlezi anahusishwa na ndiye anayeweka sasa pale sahihi linapokuja swala lile la kuchoma sindano. Maanake mtoto mwenyewe kama tulivyosema ni mtoto, hawezi kujifanyia maamuzi. Kumbuka wakati huo bado anakaa kwenye nyumba au yupo chini ya uangalizi wa baba, mama au mlezi. Lakini pia mengi yatajadiliwa tutakapofika katika hiyo topic, lakini kukusomea tu machache ambayo kutoka kwa Moise Zihalirwa amesema Mungu awasamehe kwa sababu hamjui hicho wanachowashawishi watoto wao.
Huyu hapa Ramadhani Musambia Hussein anasema akiwa Zaleka kambini Malawi, ni vema msichana akikomaa, yani akiwa amevunja ungo aanze kwenda kuchoma sindano.
Zinaida Shigela huyo
umemsoma tena huyo
Zenaida huyu basi naenda kwa Benson anasema kutokana na wingi wa vichocheo walivyonavyo, basi anapovunja ungo tu aruhusiwe kuchoma sindano, maana vita vinaishindwa dunia na kusingiziwa vishawishi vingine.
Evomia Masawe anasema ingebidi uzazi wote wa mpango usitumike kwa binti yoyote, labda kwa waliozaa, maana ukishamchoma sindano, je, madhara yake yako vipi?
Haya basi tupate burudani ya muziki.
Hato Ranking anakuambia after party. Hii bwana after party huwa ni nzuri sana. Ushakwenda kwenye after party wewe?
Miaka hiyo sio sasa.
Haya, sikiliza ngoma hiyo, Pato Ranki anakuambia after party. Ani mama dem chema, check my portfolio. All the girls want dance kerewa. Everybody coming around in nana. And the girl wanna jump in around in nana. We don't want nobody darling around in nana. So make you wine and bubble around in nana. The party is over. Go home. The party is over. Baby, let go. The party is over. Go home. The party is over. Take me to the after party. Let's go to the after party. Take me to the after.
Haya, after party. Pato Ranking.
Pato Ranking anakuambia kwamba party imekwisha. Sasa mpango uko vipi? Tunaenda kwa mkamiti, kwa Saida au kwa Idi?
Hapo unachagua baada ya party kuisha.
Mambo mazuri kabisa.
Mazuri kabisa.
Basi tunasonga mbele moja kwa moja, tunaelekea katika ushauri, ambapo hii leo tunaangazia ni namna gani vijana wanaweza kutumia mitandao ya kijamii kuboresha tamaduni zao kwa kutumia sanaa mbalimbali. Ushauri huu unatolewa, tusikilize.
Culture na mila zinatambulika katika katiba yetu. Nafikiri kipengele cha 10 ya zile values and principles ama vigezo vya nchi inatambua kwamba culture participation ni kati ya mambo ambayo tumeyaweka katika karibu sana na nyoyo zetu kama nchi, ya ziweze kuongoza misimamo na tabia tabia za Wakenya ama za wananchi wa Kenya, kisha kwamba watu wote wanahusika katika masala ya kulinda na kuenua jamii zao. Ni changamoto kubwa kwa sababu sasa hivi tuko katika wakati wa kidijitali, kwa hivyo kila mtu anaongozwa na mambo ya utandawazi na social media spaces, lakini ukweli ni kwamba tuna nafasi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba tutumie hata zile teknolojia mpya za social media na utandawazi kuhakikisha kwamba tuna promote desturi zetu. Kwa hivyo ni changamoto kwa vijana kwamba waweze kutumia social media spaces, kutumia new technology kuhakikisha kwamba wana promote culture zetu. Hata dini ya Kiislamu, kwa mfano, utakumbuka miaka mingi sana wakati mitume wetu walipokuwa, walikuwa wanatumia ngamia, na zile suna nyingi ambazo mitume wamekuwa wakipromote zilikuwa ni zimekuwa based na tamaduni za kitambo. Lakini kwa sasa, kwa sababu dunia inaendelea na teknolojia inaendelea zaidi, imepatiana nafasi pia na fursa kwamba watu waweze kutumia na kuzingatia tamaduni mpya ambazo zinaenda na kilimwengu vile mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo ni changamoto kwa vijana waweze kutumia social media spaces na new technology ku advance culture ambayo tuko nayo kama jamii. Hii tunatambua, lakini huu ni kama mfumo mpya tunajaribu kuleta na msisimko katika jamii ili watu wote waweze kutambua. Kwa mfano, wakati muda wa nyuma watu walikuwa wanatumia hadithi na vitendawili kupitisha ujumbe katika jamii. Hilo lilifanyika kwa muda mrefu, lakini sasa hivi pia tunaweza kutumia social media spaces. Kuna red stories na narratives ambazo zinaweza kufunza watoto waweze kuelewa mambo hayo. Kwa hivyo zile hadithi, zile vitendawili bado vinaweza kuwekwa katika social media spaces na kupromote knowledge na kufanya kitu inaitwa knowledge management katika jamii.
Haya ndio mambo hayo yon tunavyoelezwa kuhusiana na mitandao ya kijamii na namna ya kuboresha ama kuendeleza zile sanaa mbalimbali na mila na tamaduni ambazo zamani unajua tulikuwa tunaambiwa la mgambo likilia kuna jambo.
Ni ushauri ambao umeandaliwa na Amina Chombo kutoka Mombasa, Kenya, wakizungumzia masuala hayo ya katiba ya Kenya na mambo hayo ya utamaduni na culture zinavyoendelea huko. Haya basi, tuzidi kusonga mbele, tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram. Nini hasa kinachozungumziwa, Id Ligongo? Naona mambo ya kombe la dunia ni mengi mno.
Swala ambalo linavuma sana hivi sasa ni ambalo tumetoka kuzungumza katika kipengele ama kule juu ya kombe la dunia, hasa goli la Cristiano Ronaldo, ambapo kwa kweli kile kinachozungumzwa ni kwamba kampuni ya Adidas, unajua ule mpira unaotumika kuchezwa pale kwenye kombe la dunia si mpira wa kawaida, ndani wanakuambia una sensor. Una sensor ambayo unasaidia kujua mchezaji anapozidi au kutoa taarifa, kama goli la jana la utata ambapo ilipigwa cross na Bruno Fernandes, Ronaldo kama vile anatupia kichwa hivi ukampita goalkeeper, Ureno wakaandika goli la kwanza. Sasa ukawa kuna utata, ili goli la nani, lakini pale pale goli ikapelekwa kwa Bruno Fernandes. Mashabiki wa Cristiano Ronaldo bado wakawa wanaendelea kusisitiza kwamba wanaamini lile goli ni la Ronaldo. Mjadala umekuwa mkubwa sana duniani. Kampuni ya Adidas wamesema kwamba jamani, mpira wetu una sensa na kwenye sensa yake hauonyeshi kama baada ya kupigwa ule mpira na Bruno Fernandes uliguswa pahala popote. Kwa hiyo hilo ni swali ambalo watu wamefanya ala, kumbe ule mpira ndani yake kuna teknolojia ya hali ya juu.
Haya basi, tuliangalie swali la leo ambalo linaendana kabisa na hicho ulichozungumza. Iran na Marekani zakutana uso kwa uso baadaye hii leo kwenye michuano ya kombe la dunia. Huyu 1JJ yeye amesema maoni yake ni kwamba JCPOA ilishakufa, na shauri mwamuzi wa mtanange wa Iran na Marekani awe Kim Jong Un.
Hey, JCPOA huu ni ule mpango wa nuclear ule wa Iran na mataifa makubwa ikiwemo Marekani, ambayo iliwahi kujitoa wakati wa utawala wa Rais Donald Trump. Utawala wa Rais Joe Biden, yeye anataka kuendelea kufanya mazungumzo kuona namna gani wanaoendeleza huu mkataba. Kwa hiyo anasema kwamba refa awe Kim Jong Un.
Yeah,
Kim Jong Un.
Yeah.
Justice Wailupa anasema hata wawape wanawake wote bilioni moja moja, lakini bado hawataweza kuziendesha bila wanaume. Huu sio anaozungumza nini huyu jamaa.
Haya, Mani Simba yeye anapatikana TZ, anasema watazamaji wakae tayari, maana unaweza kuona mindege ya kivita ikikatiza juu ya uwanja. Hii itakuja baada ya Marekani kupigwa tatu chapu chapu.
Haya basi, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya VOA Express. Tunashukuru kwa kuwa nasi. Upande wa pili alikuwepo Saida Mdun, msimamizi wa matangazo haya ni Harrison Kamau.
Valentine, baby, just wine and dance for me.